La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Dorința noastră e să fim prezenți în fiecare sat și oraș din țară, alternativa celor falși, blazați, credinței etalate doar pe afară.
Cu pastorul Nelu Roșu
și invitații lui. În seara aceasta, pastorul Roșu și Tibi de la Pupitul Tehnic, împreună cu invitatul nostru, domnul pastor Costel Niță de la Biserica Maranata din Năvodari, sunt aici la dispoziția Domnului și a dumneavoastră cu Biblie deschise. Vrem să vă slujim și vrem să continuăm discuția începută acum câteva săptămâni despre modelul bisericii creștine sau profilul bisericii primare. Profil prin care sau în care ar trebui să ne oglindim și noi. Vom continua astăzi cu împotriviri sau piedici în calea bisericii primare. Probleme întâmpinate pentru prima oară de biserica nou-născută în ziua de Rusalii. Vom citi din Fapte, capitolul 4. Până atunci îl salutăm pe domnul pastor Costel Niță. Bine ați venit!
Bună ziua, bine v-am găsit!
Emisiune în reluare.
Când au intrat flăcăi, au găsit-o moartă, au scos-o afară și au îngropat-o lângă bărbatul ei. O mare frică a cuprins toată adunarea și pe toți cei ce auzise aceste lucruri. Amin. Amin. Dragi ascultători, așa cum v-am anunțat deja, continuăm să ne uităm în Cartea Faptele Apostolilor, după unii teologi și la fel de potrivit faptele Duhului Sfânt, după alții împărțind cartea în două. Prima parte vedem pe Petru și Duhul Domnului cum lucrează prin Petru, a doua parte Pavel și Duhul Domnului cum lucrează prin Pavel. Indiferent cum am numit această carte, iată că aici avem izvoarele și tiparul inițial, original, al bisericii creștine, indiferent de ce confesiune. De aceea trebuie să ne inspirăm, să privim aici și să ne reîmprospătăm imaginea, să ne reîmprospătăm practica și să ne reînviorăm, reîmprospătăm atitudinea noastră față de biserica creștină, față de biserica lui Iisus Hristos. Am văzut-o cum s-a născut în ziua cincizecimii, am văzut-o atacată și expusă atacurilor externe. Astăzi, împreună cu pastorul Costel Niță, o să privim pentru prima oară în capitolul 5 din Faptele Apostolilor și o să înțelegem că biserica atunci, ca și acum, are și probleme interne. De fapt, biserica nu este o organizație, biserica este un organism, este o creație nouă, după cum spune cuvântul lui Dumnezeu. Biserica este un șantier permanent în lucru. De aceea o să înțelegem astăzi că pericolele, atacurile, nu vin doar de afară împotriva bisericii creștine, ci ea, biserica, are multe convulsii, are multe frământări și are o stare de frământare continuă în lupta aceasta pentru sfințenie, în lupta aceasta pentru a împlini și a implementa în membrii, în comunitatea respectivă, poruncile și cuvântul lui Dumnezeu, inspirat de Duhul lui Dumnezeu din Sfânta Scriptură. Dar haidem să vedem, domnule pastor, cine au fost aceste persoane prin care, iată, apare prima lovitură sau prima încercare din interior împotriva bisericii.
Da, ne-am uitat în data trecută la capitolul 4, unde am văzut un adevăr pe care îl descoperim, l-am descoperit în biserica primară, el s-a perpetuat, și anume că Satan încearcă să distrugă biserica lui Hristos. El luptă, va lupta până când Domnul Iisus va veni să-și ia biserica, să-și răpească credincioșii. El a încercat, prima încercare a lui de a distruge biserica a fost să stopeze evangelizarea și a încercat să persecute pe cei care...
Pe primii credincioși.
Propovăduiau, pe cei care predicau, pe cei care au căutat să împlinească ceea ce Domnul Iisus le-a spus. Observați, rezultatul însă a fost contrar uneltirilor satanei, pentru că, spune versetul 32 din capitolul 4, mulțimea celor ce crezuseră era o inimă și un suflet. Era o inimă și un suflet. Biserica creștea, biserica era unită, se întărea și spune chiar versetul acesta, harul lui Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu în versetul 33, și un mare har era peste toți. Acum, Satan și-a văzut planurile dejucate prin puterea Duhului Sfânt și prin credincioșia ucenicilor, el nu cedează, nu se dă bătut. Ce e interesant aici, că el își schimbă tactica, își schimbă strategia. El este un bun strateg. El folosește toate metodele ca să-și împlinească scopurile. Și în capitolul 5, observați, el nu mai atacă din exterior, ci încearcă și din nefericire reușește să-și realizeze planul său cu mai mult succes din interiorul bisericii. Și persoanele folosite în încercarea aceasta a satanei le găsim în capitolul 5, autorul care este doctorul Luca, spune în versetul 1, un om numit Anania împreună cu nevastă sa Safira. Persoanele de care ce rău s-a folosit au fost doi oameni, un cuplu de fapt de evrei creștini din Ierusalim, o familie, bărbat și femeie. Numele pe care cei doi le purtau aveau semnificații deosebit de frumoase, dar observați în contrast cu viața lor. Anania înseamnă Dumnezeu este îndurător. Cred că expresia aceasta, calitatea aceasta a lui Dumnezeu de îndurător, ar fi trebuit să-l determine pe Anania să fie conștient că Dumnezeu e îndurător, dar în același timp Dumnezeu este și sfânt.
Și drept.
Și drept. Ei, din păcate acest om nu s-a folosit de harul acesta, de cunoașterea aceasta a lui Dumnezeu. Safira înseamnă frumoasă, nu știm cât de frumoasă o fi fost Safira în sens fizic, dar știm cât de urât a fost la caracter. Numele ei derivă de la acea piatră prețioasă, safir. Din nefericire putem spune că a fost o piatră falsă.
Exact,
o piatră falsă. Avea un nume frumoase, dar caracter urât. Caracter urât. Exact cum spunea, vă aduceți aminte, Domnul Iisus spune unei biserici în cartea Apocalipsa, atunci când face o prezentare a celor șapte biserici, unei biserici îi spune așa, îți merge numele că trăiești, dar ești
mort.
Mort. E un avertisment pentru noi toți care purtăm numele de creștin. Creștin înseamnă urmaș
al lui Hristos.
Al lui Iisus Hristos. E un nume frumos, nume plăcut. Hei, trebuie să fim foarte atenți ca numele acesta să corespundă cu viața pe care...
Cu caracterul.
Cu caracterul nostru, comportamentul nostru. Mereu să ne întrebăm, se armonizează, se încadrează numele acestea cu faptele noastre, cu traiul nostru. Nu știu dacă vă aduceți aminte, există o istorioară din viața lui Alexandru Macedon. Se spune că în armata lui era un alt soldat cu nume de Alexandru și ăsta era mare bețiv, mereu turmentant. Și la un moment dat îl cheamă Alexandru Macedon și îi spune așa: tu ești Alexandru, ori îți schimbi numele, ori îți schimbi viața.
Da.
Și asta arată un adevăr aici. Noi toți cei care purtăm numele de creștin, Dumnezeu ne cheamă să avem o purtare, o viață frumoasă, o purtare deosebită.
Aleasă.
Ăștia erau oamenii pe care Satan îi folosește și, observați, Satan încearcă să îi folosească pe cei din biserică să distrugă reputația bună a bisericii, care, vedeți, o aveau primii creștini. Știi? Aveau o reputație bună. Deosebit. Toți îi cunoșteau, toți îi stimau.
Așa, nu? Este. Și Dumnezeu adăuga în fiecare zi la numărul lor. Acum, în context, observăm că poate n-a fost ideea lor să vândă această moșoară și să împartă banii așa pe ascuns după mintea lor și să treacă drept foarte generoși când ei erau de fapt cu oameni cu inima împărțită. Dacă ne uităm la versetul 6, observăm că Barnaba, fiul mângâierii, a făcut același lucru, a vândut un ogor și toți banii i-a pus la picioarele ucenicilor cu intenția ca vestea bună a Evangheliei, ca lucrarea aceasta împărăției prin apostoli atunci să înainteze cu bine și apostolii să nu ducă lipsă de nimic și să se ocupe de chemarea lor, predicarea Evangheliei. Ei sunt niște imitatori, cum a spus dumneavoastră, vor să fie și ei ceva pietre de valoare, dar de fapt sunt niște imitații nereușite, niște pietre de valoare, dar false.
False.
False. Care au fost de fapt? Pentru că într-un fel sunt mai mulți pași greșiți sau mai multe păcate într-un fel pe care ei le săvârșesc și nu păcate ușoare, pentru că iată sunt pedepsiți chiar cu moartea. Care sunt aceste păcate pe care atât Anania cât și Safira, nume frumoase, dar caractere nedemne de aceste nume, le-au săvârșit? Domnule pastor, mergem mai departe și să vedem care au fost de fapt. A fost doar un păcat aici?
Atunci când te uiți la felul cum se comportă cei doi, îți dai seama că n-a fost doar un singur păcat. Au fost mai multe și așa cum ați amintit, în vremea de atunci, mulți din membrii bisericii își vindeau proprietățile și banii depuneau la picioarele apostolilor. Ce este de remarcat aici, așa cum ați spus, nu era o acțiune obligatorie. Era ceva benevol.
Benevol. Voluntar.
Voluntar. Nu mai întâlnim nicăieri în Noul Testament membrii unei biserici să facă lucrul acesta. Ei considerau că dărui pentru Domnul însemna o mare oportunitate, privilegiu.
O jertfă de bun miros.
Și cred că asta ar trebui să ne caracterizeze pe noi astăzi, să nu facem lucrurile
împinși de la spate sau
da, din obligație, ci să considerăm că a dărui pentru Dumnezeu
este un privilegiu.
Este un mare privilegiu, este o mare oportunitate. Din toate acestea, mă gândesc și cred că deducem de aici că cei care făceau lucrul acesta, cei care își vindeau ogoarele și puneau banii la picioarele apostolilor, se bucurau de o apreciere și o stimă deosebită din partea celorlalți. Imaginați-vă familia asta care vinde tot, nu? Așa. Și cu banii pe care i-au câștigat, îi aduc în fața bisericii și ce-o fi spus biserica? Slavă Domnului!
Ce frumos
s-au
gest.
Ridicat! Ce gest frumos! Aleluia, nu?
Aleluia.
Or fi fost unii care au spus. Ei, cred că Anania și Safira l-a apreciat foarte mult pe Barnaba, care a făcut gestul acesta.
Cu toată inima.
Cu toată inima, cu dragoste, dar s-a născut în ei gândul ăsta, măi, ce-ar fi să facem și noi același lucru? Ce-mi place că uite, toată biserica a spus slavă Domnului la gestul ăsta al lui Barnaba. Ei, au dus banii la picioarele apostolilor, dar nu având o motivație.
Nu în același duh, nu
în același spirit, nu de dragul Domnului Iisus. De fapt, ei au făcut totul din mândrie, din fală.
Din fală, au vrut să se...
Și cred că primul păcat pe care îl descoperim aici este mândria. În spatele gestului lui, în spatele filantropiei lor, nu? A generozității, de fapt erau ei, euul.
Sau slava deșartă, cum ai zice.
Slava de la. S-au alăturat bisericii și de fapt ei au vrut să dea impresia că sunt consacrați, sunt dăruiți, dar de fapt totul era prefăcătorie.
Prefăcătorie.
Nu mai că mândria, orgoliu, fala asta de a arăta altora că tu faci lucruri extraordinare, ci și ipocrizia. Spunea cineva, jumătate din necazul acestei lumi provin din faptul că oamenii încearcă să pară ceea ce de fapt nu sunt, în loc de a se strădui să fie ceea ce ar trebui
să fie.
Cei doi au vrut să pară că sunt generoși, că aveau inimă să-i ajute pe cei nevoiași, când de fapt ei erau ipocriți
și egoiști,
nu? Fățarnici
și făloși. Sau mândri.
Mândri de ceea ce, ce fac. Era gestul lor și comportamentul lor, era comportamentul actorului pe scenă. El joacă doar teatru.
Joacă teatru. Nu este autentic personajul.
Ei și-au pus o mască să dea impresia că sunt de fapt altfel. Nu? Domnul Iisus spunea că noi putem să devenim ceea ce de fapt, sau să încercăm să arătăm ceea ce de fapt
nu suntem.
Trebuie foarte mult atenție și atunci când ne rugăm, și atunci când facem acte de milostenie, acte de generozitate, de dărnicie, să nu fie doar gestul acolo. Domnul Iisus se uită la
inimă,
la motivație, de ce faci ceea ce faci. Nu numai că au fost mândri, aroganți, ipocriți, dar au dorit, eu cred că au dorit apreciere din partea oamenilor, au vrut să fie lăudați, nu? De fapt, ei iubeau banii, iubeau bunurile, dar aveau pofta asta să
iasă în evidență.
Să fie aplaudat.
Să fie iasă în evidență.
De ceilalți, nu?
Deci, într-un fel, nu numai motivațiile au fost greșite, dar și intențiile, scopul.
Intențiile, scopurile lor n-au fost...
Scopurile lui Dumnezeu.
Și putem astăzi să facem un anumit lucru, dar având motivație
greșită.
E foarte important asta și să nu uităm că Dumnezeu se uită nu atât de mult la actul în sine, la gestul nostru. Întrebarea e de ce fac ceea ce fac.
Care este adevărata motivație?
Pentru că într-o zi Dumnezeu va scoate la iveală și...
Gândurile ascunse,
asta înseamnă motivațiile noastre care nu se văd, dar pe care Dumnezeu le vede. De asta spunea Dumnezeu cu multă durere, poporul acesta mă cinstește
cu buzele,
cu gura, dar inima
este departe.
E departe.
Și asta mă duce cu gândul și la ce spune Evanghelia: plecați de la mine, blestemaților, în focul ce vezi, pentru că nu vă cunosc. Tot ce ați făcut, spune acolo, am făcut minuni, am făcut lucrări, am slujit, am nu știu ce. Dar cred că problema lor a fost nu faptele, ci motivația faptelor lor bune.
Și observați aici, îi spune în textul nostru, Petru ia cuvântul și spune: cum de s-a putut naște un astfel de gând în inima ta? N-ai mințit pe oameni, ci ai mințit pe Dumnezeu. Dumnezeu. Pe lângă lăcomie, ipocrizie, mândrie, e și păcatul ăsta înfăptuit de cei doi, păcatul minciunii. Ei, de fapt, au vrut să arate că au dat toți banii lui Dumnezeu, crezând că îi mint pe oameni, dar, de fapt, au încercat să-l mintă pe Dumnezeu. De aici și afirmația asta drastică din partea lui Petru, adresată lui Anania: n-ai mințit pe oameni, ci
pe Dumnezeu. Interesant când Pavel este convertit, în momentul convertirii lui, întâlnirea pe drumul Damascului cu Domnul Iisus, Domnul Iisus spune: Pavele, Pavele, pentru ce mă prigonești? Iată că orice acțiune împotriva bisericii, împotriva cuvântului, împotriva copilului lui Dumnezeu, este o acțiune în primul rând împotriva lui Dumnezeu. Fie că e minciună, fie că e persecuție, fie că e orice altceva.
Da, orice păcat în primul rând
este împotriva lui Dumnezeu.
Trebuie să știm lucrul acesta. Și mai mult decât atât, în spatele unei acțiuni rele este Satan.
Vrăjmașul,
nu? Cu Anania, pentru ce ți-a umplut Satana inima ca să minți? Satan i-a umplut inima lui Anania și a Safira să mintă. Sursa păcatului, să nu uităm, este
ce rău.
Satan. Diavolul caută să pună gânduri, idei în mintea
promisiuni
noastră,
mincinoase,
deșarte. Ca să împiedice lucrarea lui Dumnezeu.
Cred că promisiunea deșartă a fost că veți fi priviți, veți fi pe același postament, pe aceeași
piedestal,
piedestal cu Barnaba, dar voi fiți și reți și vicleni, chiar dacă puneți-vă și puțin ceva deoparte și o să fiți la fel de binevăzuți ca Barnaba. Minciuna celui rău. Să se prefacă chiar într-un înger de lumină sau chiar într-un, așa zis, membru al bisericii.
Și care noi înșine putem să încercăm, conștient sau inconștient, să-i facem pe oameni să creadă că suntem mai spiritual decât suntem într-adevăr. Asta
este o ispită.
Este o ispită cu care s-au confruntat cei din vremea, nu? Primilor creștini, nu? Și ne confruntăm astăzi enorm de mult, nu? Tot creștinismul unora se limitează la
o formă.
Ce spun alții.
Exact, o formă de evlavie.
De ce fac ceea ce fac?
Pentru aparențe.
Mă văd vecinii, mă văd colegii, mă văd prietenii, nu? Multe din acțiunile noastre, în spatele lor e această motivație.
Ce
spun ceilalți? Noi ar trebui să ne întrebăm ce spune Dumnezeu despre
înainte de orice. Mi-aduc aminte chiar membrii ai bisericii spuneau: Doamne, ce o să zică lumea de cutărică și așa mai departe. Dar în primul rând este ce zice Dumnezeu despre starea locutare sau a locutare. De fapt, fățărnicia este unul din păcatele cele mai condamnate în Biblie și de Domnul Iisus.
Să fim conștienți că într-o zi Dumnezeu mă va chema personal la judecata Lui și El nu mă va întreba de ce n-ai făcut ceea ce ai făcut sau n-ai făcut din cauza vecinului, a prietenilor. Nu pe ei va întreba despre mine, ci pe mine personal de ceea ce am făcut și motivația.
Dragi ascultători, ne scuzați starea de răceală. Probabil că încă de la începutul emisiunii v-ați dat seama de vocile puțin modificate din cauza răcelii, dar într-adevăr săptămâna trecută am fost în tabără copii cu probleme speciale din Corbu, Săcele și Istria. Am ieșit pe lac, au fost activități deosebite, dar iată ne-am ales și cu o mică răceală. Domnul să dea izbândă, sănătate tuturor celor în suferință și de asemenea să ne cerceteze, să ne hrănească sufletele și în seara aceasta, discutând iată despre, de data aceasta despre un exemplu negativ, Anania Safiră, oameni cu cuvinte cu nume deosebite alese, oameni care treceau în fața celorlalți drept creștini, ucenici, membri ai bisericii primare, păstorite de cei 12 apostoli, dar care în fond nu erau decât niște ipocriți, niște farisei strecurați în biserică. Farisei care normal trebuie să fie în afara bisericii, în afara cercului ucenicilor, în afara cercului celor care îl iubește și îl urmează pe Hristos. Dar iată, cel rău știe să ia și forma aceasta de așa zis ucenic, de așa zis credincios, dar care în fond nu este decât un ipocrit, un fals. Ascultăm o melodie într-o scurtă pauză și apoi revenim în direct cu dumneavoastră, învățând să ne ferim de atacurile din interior, să rămânem statornici chiar și într-o biserică imperfectă în care suntem câteodată provocați.
Ce am o doamne e altă,
ce am o doamne.
Emisiune în reluare.
Am revenit în direct cu dumneavoastră, dragi ascultători, la Radio Vocea Evangheliei. Emisiunea Lumin peste Veacuri, seara aceasta are ca invitat pe un pastor Costel Niță de la Biserica Maranata din Năvodari. Vorbim și am vorbit cu dumnealui și data trecută, vorbim și data asta de atacuri, de încercări, de provocări ale bisericii, ale membrilor bisericii, atât din afară, cum ar fi persecuțiile inițiate și instrumentate de autorități, diferite autorități, au fost autorități politice, religioase sau de altă natură, care au luptat și încă luptă împotriva Bisericii lui Iisus Hristos și a misiunii ei de a duce Evanghelia până la marginea pământului. Dar iată că în capitolul 5, deci imediat după nașterea bisericii, după creșterea ei spectaculoasă, apar probleme și din interior. Și data viitoare o să discutăm și de încercări din perspectiva organizării sau a exercitării autorității în biserică și administrării în biserică. De data aceasta, iată, pe fondul unui păcat aparent nevinovat, păcatul fățărniciei, al mândriei, chiar al minciunii, o familie ajunge să cunoască mânia și judecata lui Dumnezeu. Domnule pastor, am văzut cine au fost cei doi, Anania și Safira, cum se numeau și ce trebuiau să fie. Am văzut care au fost păcatele sau mulțimea de păcate care s-au înlănțuit acolo în jurul acestei acțiuni a lor, și anume oferirea, dărnicia pentru Dumnezeu. Ar mai rămâne ceva de lămurit, și anume ce s-a întâmplat, cum a reacționat Dumnezeu în primul rând prin Sfinții Apostoli și care a fost pedeapsa și de ce a fost o pedeapsă atât de drastică și atât de rapidă asupra lor, deoarece știm și astăzi că sunt mulți în biserică care n-ar merita să poartă nume de creștini sau care se numesc creștini, dar trăiesc și viețuiesc ca păgânii și totuși nu pățesc ce au pățit atunci Anania și Safira. Care au fost consecințele păcatelor lor?
Un proverb românesc spunea: după faptă și
răsplată.
Noi nu ne bazăm pe înțelepciunea aceasta omenească, deși sunt anumite adevăruri pe care le
conțin,
da, le descoperim, ci atunci când ne uităm în Scriptură, ne dăm seama că Dumnezeu a aplicat o anumită pedeapsă. Pedeapsa a fost dură, severă,
necruțătoare, aș putea spune.
Necruțătoare, nu ne-am fi așteptat niciunul din noi la o pedeapsă atât de aspră, nu?
Drastică în acest.
Noi avem impresia că Dumnezeu nu e prea exigent, nu? În exemplul acesta îl vedem pe Dumnezeu care pedepsește cu moartea pe cei care au săvârșit, cei care au înfăptuit cu voia primul păcat, nu? În sunul bisericii. Plata păcatului a fost, rămâne aceeași, cum spune Apostolul Pavel în Romani 6:23, și anume moartea. Această pedeapsă poate surveni sub o formă sau alta, mai devreme sau mai târziu, dar de fiecare dată trebuie să o privim ca și o consecință
a păcatului.
Asta ne învață că trebuie să ne ferim de
orice formă a păcatului.
Orice formă de păcat, nu? Dumnezeu nu glumește cu păcatul, este dur. Dumnezeu e drept, spune Sfânta Scriptură. Uneori noi punctăm, noi scoatem în evidență această calitate a lui Dumnezeu de bun. Dumnezeu drăguțul,
bunul Dumnezeu.
Dar uităm cealaltă fațetă a caracterului Dumnezeu, și anume dreptate.
Justiția.
Justiția lui Dumnezeu, faptul că Dumnezeu nu poate să închidă ochii atunci când cineva păcătuiește.
Exod 34, și Dumnezeu nu poate trece pe cel nevinovat drept, da, nevinovat.
Și ce observ aici, pedeapsa dată celor doi este corectivă. Ce înseamnă asta? Dumnezeu a dat pedeapsa aceasta și a fost o măsură exemplară, pentru că versetul 11 este ca și o
concluzie.
Concluzie a ceea ce s-a întâmplat acolo în biserică. O mare frică a cuprins toată adunarea și pe toți cei ce au auzit aceste lucruri. Ca să înțelegem că nu avem voie să ne jucăm cu păcatul. Dumnezeu ne pedepsește, spune Sfânta Scriptură, spre binele nostru, să învățăm. Spune Apostolul Pavel despre ceea ce li s-a întâmplat evreilor în pustiu. Toate acestea s-au întâmplat să ne slujească nouă drept
pilde,
să învățăm. Cred că a învățat din experiența altora înseamnă să fii un om
înțelept cu adevărat.
Și Dumnezeu ne cheamă și datoria noastră este să ne închinăm Domnului, dar în același timp să plătim prețul întreg. Să nu încercăm să părem altfel decât ceea ce
suntem în realitate.
Și cred că dintre multele lecții pe care am putea să le învățăm aici, una este aceasta. E o mare binecuvântare să poți să-L slujești pe Dumnezeu. E un mare privilegiu să faci parte din biserica Lui, să poți dărui, dar în același timp este un mare risc, un mare pericol, pentru că atunci când slujești din mândrie, cu fățărnicie, din ipocrizie, e minciună, nu? Sau când slujești să primești laudele oamenilor, să fii aplaudat, apreciat, se poartă astăzi și oamenii aleargă după aprecierile oamenilor, nu? Ei, toată slava, toată gloria, toată aprecierea noastră trebuie să fie îndreptată spre Dumnezeu. Slujește-L pe Dumnezeu, dar nu uita, e o mare risc, e o mare primejdie, e mare binecuvântare, dar în același timp...
Este, îți asum și da, niște riscuri.
Da. Mai mult decât atât, să mă întreb, sunt eu atât de preocupat, interesat să primesc aplauzele și aprecierile oamenilor?
Sau vreau să le îndrept către Dumnezeu?
Sau să îi le îndrept. Spunea psalmistul într-un psalm, zice, nu nouă, Doamne, ci numelui Tău. Numelui Tău.
Dă slavă.
Când un om cunoaște cuvântul lui Dumnezeu, știe ce spune Biblia despre tema aceasta, despre capitolul acesta, observați, păcatul din viața unui credincios este pedepsit mult mai sever și mai rapid. Dumnezeu a pedepsit pe cei doi ca să ne învețe pe noi să nu încercăm să părem că suntem doar dedicați lui Dumnezeu, fără să fim cu adevărat dedicați. Nu da impresia că ești un om al rugăciunii când de fapt tu nu ești. Nu da impresia că tu vezi generos ca mine, nu-i nimeni. Că
mai smerit ca mine în biserica asta,
da,
nu o să aveți voi.
Se ruga cineva, Doamne, spunea Domnul Iisus despre cel care a intrat în templu și a zis, Doamne, eu nu sunt ca ăla, eu nu sunt ca ăla, eu nu sunt ca ăla.
Fariseu.
De fapt, el era, sau voia să pară,
ceea ce nu era în realitate.
De fapt,
nu era.
Și referitor la pedeapsa aceasta, cred că noi astăzi ar trebui să-i mulțumim lui Dumnezeu și să-i cerem iertare, să recunoaștem că El nu ne-a pedepsit cu moartea.
Cu toate că...
Deși fiecare din noi am fi avut ien motive, nu? Și în ien cazuri am încercat să părem ceea ce de fapt nu eram.
Sau
nu?
Cum se zice pe românește, să salvăm aparențele.
Suntem...
Ipocrizie.
Ipocrizi de multe ori. Vrem să salvăm aparențele, să părem în exterior ceea ce... Nu era în interior. Fă ca interiorul să se armonizeze cu exteriorul. Este lecția din textul acesta.
Mă duce cu gândul ce s-a întâmplat cu Anania și Safira la două versete din Noul Testament. Unul spune că judecata va începe de la casa lui Dumnezeu, iar celălalt în 1 Corinteni, capitolul 11, pasajul dedicat cinei Domnului, spune: judecați-vă singuri ca să nu fiți judecați odată cu lumea. Și din pricina faptului că unii s-au împărtășit în neregulă, neconform cu realitatea din viața lor, spune acolo că sunt bolnavi
și nu puțin
au adormit. Ar avea cu care din aceste pasaje întâmplarea din Fapte 5 ar avea legătură?
Unii teologi, unii comentatori al Bibliei susțin pe baza acestor texte, și anume că în anumite cazuri Dumnezeu pedepsește chiar cu moartea persoane care nu se cercetează. E o judecată
înainte de judecată.
De asta, dacă ar fi să discutăm problema judecății, există o judecată pe care Dumnezeu o face astăzi. Romanii, citim în Romanii 1, 2, 3, vom vedea acolo, există o judecată prezentă prin faptul că Dumnezeu lasă pe oameni în voia minților blestemate. Este o judecată văzută, simțită, trăită. Vezi pe un om
prin care... consecințele
da,
alegerilor lor.
Care,
tot continuă să bea, să stea.
E împotriva lui Dumnezeu. Da. El nu citește Biblia, pentru el nu există Dumnezeu. Ei, vine un moment și cred că e cel mai dureros aspect al judecății lui Dumnezeu, când El te lasă în voia minții tale blestemate.
Și ajungi să culegi roadele...
E ca și cum eram mici, copii mici, acasă, și ajungea tata de la serviciu și cineva pe drum îi spunea: auzi, uite ce a făcut copilul tău.
Iar a furat cireș, iar a sărit gardul.
Tu ai văzut asta, ești conștient că tata știe ce prostie ai făcut, te așezi la masă, se așează toți copiii și parcă aștepți dintr-un moment în altul, tata ai vrut să-ți dea tata o palmă, să-ți dea
pedeapsa, să vină pedeapsa.
Curea, nu?
Da.
Ei, tăcerea aia lui Dumnezeu este cea mai... a tatălui, nu?
Da.
La fel... faptul că Dumnezeu întoarce spatele și lasă pe om în voia minții lui blestemat...
Pentru un timp, bineînțeles.
Este o mare pedeapsă.
Deci tăcerea lui Dumnezeu, până la urmă, este...
În Vechiul Testament, Dumnezeu vorbea din când în când, foarte rar. De ce? Pentru că oamenii nu voiau să asculte.
Nu vreau să ia minte. Totuși, Biblia ne învață, dragi ascultători, pentru că timpul s-a dus, a zburat așa de repede, că bunătatea și tăcerea lui Dumnezeu ne îndeamnă spre pocăință.
Și altă pedeapsă este ceea ce spunea Apostolul Pavel, nu numai că printre voi boala poate să fie o urmare a păcatului, starea de apatie, de indiferență, poți cădea într-o stare din asta datorită greșelilor, păcatelor din viața ta. Dumnezeu ne cheamă să ne pocăim, să recunoaștem păcatul și
să o rupem cu
starea aceasta și să fim ceea ce El de fapt a planificat să fim.
Fim. Dragi ascultători, iată și câteva versuri în legătură cu aceste gânduri din Crâmpei de Har. Este de fapt chemarea Domnului inspirată din Marcu, capitolul 3, o altă evanghelie. Pe nume Domnul cheamă pe urmași, asemenea lui să învețe să cuvânte și vindecând să înfrunte pe vrăjmași, exorcizând să aducă roade multe. O lume vor stârni împotriva lor și chiar cei dragi de ei s-or lepăda. Însă Hristos e Domnul domnilor, cămin etern celor ce-L vor urma. De pretutindeni El încă așteaptă urmași fideli atinși de Duhul Sfânt, avertizând pe cei ce îl sfidează, căci nu mai au iertare pe pământ. Pe nume Domnul cheamă pe urmași, asemeni lui să învețe să cuvânte și vindecând să înfrunte pe vrăjmași, exorcizând să aducă roade multe. Amin. La revedere, mulțumim!
La revedere!
Pe data viitoare, fiți binecuvântați!